Добре, закон і проблеми, чи якісь моменти, які не передбачали депутати. Але все ж таки, дивіться, цифри не брешуть. Отже, у 99-му році на президентських виборах 121 тисяча українців, які працюють і живуть за кордоном, були вже на списках. Треба було лише прийти і проголосувати, а прийшло всього-навсього 31 тисяча. Як це пояснити? Отже, як ви, люди, які уповноважені від ваших кандидатів займатися тими людьми, як ви, що ви будете робити, щоб їх заохотити прийти і сказати так або ні комусь?
Я, наприклад, наведу вам, пані Ірина, приклад сьогоднішнього дня. Я розмовляв сьогодні з нашою одною добродійкою, яка сьогодні перебуває в Португалії. Вона не стоїть на обліку, тому що вона каже, достукатися до нашого там представництва.
Складно.
Дуже складно, є черги, а я зайнята на роботі, і мені дуже складно приїхати, щоб витратити десь два дня, щоб вистояти в цій черги і стати на консульський облік. Це перше. Але, каже, ще є така проблема. Сьогодні серед нашої громади, яка там існує, а це місто знаходиться далеко від Лісабону, є така проблема, що між собою якісь є суперечки. Ну, наприклад, створюється ініціативна група для того, щоб саме у цьому місці, я маю на увазі порту, зробити виборчу дільницю на території цієї держави, тому що там нема не консульства, нічого. І в той же час нам кажуть, ось ми, українці, російськомовні, а ми... А ми українськомовні, тому ми не приймаємо вас до нашої громади і ми не залучаємо вас до активного життя. Тобто я хочу сказати,
українці завжди що українцями.
Що на сьогоднішній день існує і ця проблема, як кажуть, виросла на голому місці. Оце не може бути. Я думаю, що ми повинні там самі знайти спільну мову для того, щоб активно приймати в політичному житті держави нашої.
Пані Оксано, почекайте секунду, і ви теж, пані Шипко. Пане Шипко, я вас всіх мушу перебити, щоб нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – виборче право українських громадян за кордоном. Наші гості – два народні депутати від блоку «Наша Україна» Оксана Білозір від соціалістичної партії Віталій Шипко. І також з нами голова громадської організації «Форум українців» в Чеській Республіці Борис Чекулай. Я хочу йому надати слово. Борисе, наскільки я розумію, ви будете голосувати, ви також будете спостерігачем на тих виборах. Отже, наскільки я також знаю, в Празі перебуває більше ніж 200 тисяч українців. Що ваша організація буде робити, щоб вони голосували?
Доброго вечора. Насамперед, я хочу сказати, що дуже приємно, що останнім місяцем, або, скажімо, останніми пару місяцями почалася вестись розмова про заробітчан, чи можуть вони голосувати, чи не можуть голосувати, про нелегалів. От, ми у свою чергу передавали проект до блоку Юлії Тимошенко і до блоку «Нашої Україна», який називався «В похід за голосами». Це саме те, що не вистачає нашим громадянам за кордоном. Це якась пропагандистська культурна агітація, щоб вони лише прийшли до виборів. От, на жаль, жодні відповіді нам не прийшли, і тому ми діємо, так мовити, своїми силами. Українські підприємці тут радо підтримують наші якісь активності, обіцяють нам гроші, обіцяють нам бензин, обіцяють нам авто, лише для того, щоб ми могли розповсюдити матеріали про вибори, про кандидатів у регіонах, у чеських регіонах.
З точки зору просто людини, яка змушена тут бути і працювати і тому подібне, наскільки реальним є, що він піде складати цю заявку щонайменше 7 днів перед виборами, якщо він не є на обліку, а ймовірно більшість людей, які живуть в Чехії, не є?
Мусить бути якась поправка, мусить бути якась річ, щоб громадські організації допомагали саме цим заробітчанам стати на облік, не на облік, а до цього виборчого списку. Тобто ми маємо можливість об'їхати, скажімо, регіони, зустрітися з громадами, скласти ці списки і передати їх до посольства України в Чехії. От, але люди, самі ці люди, вони, в принципі, будуть вагатися, дуже довго будуть вагатися, і теоретично вони просто-напросто не встигнуть всі піти до посольства.
Борисе, я перепрошую, я вас переб'ю, і не ображайте, шановні гості, до нас добився слухач з Італії. Я думаю, що він добився, бо хоче голосувати. Я не помиляюся. Алло?
Ні, не помиляєтеся, хотів би.
Прошу. Ну?
Доброго вечора.
Добрий вечір.
пропозиції. Перша, до ведучих. Повторюйте номер телефона, по якому можна дозвонитися під час передачі. Тому що я, наприклад, його записував попередньо.
Так.
От. Друге питання. Проголосувати, це треба їхати до консульства, або їхати до Мілану, або їхати до Риму, до посольства. До консульства найближче 340 кілометрів. Туди-назад це цілий день.
А де ви зараз, шановний пане?
Дуже важко вирвати цей час, та і гроші немалі. Угу. Інше питання, яким би я хотів звернутися, а чому би нам на Україні не зробити такий порядок, не встановити такий порядок, як це є для італійців, які проживають за кордоном чи знаходяться тимчасово за кордоном, і під час виборів хочуть проголосувати. Вони мають право направити листа до виборчої комісії, до своєї виборчої дільниці, в якому повинні вказати, за кого вони хотіли би голосувати. Чому б не можна було в нас це зробити?
Це відбувається поштово, так?
Так, звичайно, поштове відправлення, так як це є для італійців. Так. Чому б не можна було це на Україні зробити?
Дякую. На жаль, ми маємо закон, який поки що цього не передбачає. Давайте повернемося до того, що є. Все ж таки, ось наш слухач порушив певне питання, що є великі країни, і добратись до тих дільниць, до консульств, до посольств досить складно. Як можна тим людям допомогти, пані Білозір?
От, власне, я хотіла сказати, що відкривати додаткові виборчі дільниці, чого не робить ЦВК.
Угу.
І це є перше порушення, про яке ми зараз будемо серйозно говорити, тому що ми неодноразово спілкуємося, і робочі групи відбуваються і в МЗС, і в ЦВК. Власне, оцей громадський проект «Четверта хвиля» виборчого штабу Віктора Ющенка. Я ще хочу повернутися щодо Португалії. Пан Віталій заговорив за Португалію. Я хочу спростувати, тому що в лютому місяці безпосередньо навіть сам Віктор Андрійович Ющенко прилітав в Португалію тільки для того, щоб об'єднати нашу громаду. І цей процес об'єднання вже пішов. І ще раз хочу сказати, що ці телефони, які я назвала, будь ласка, я хочу повторити їх ще раз. 464-0973 244-34-53. Ми просимо всіх людей, які хочуть взяти участь у виборах, і всіх людей, які хочуть взяти участь, стати членами виборчих дільниць, стати спостерігачами, телефонувати нам і надсилати свої дані для того, щоб заповнити відповідні анкети. Ми мусимо випереджувати всі дії, які гальмує ЦВК. До 10 вересня ми повинні сформувати виборчі дільниці, ми повинні вибрати членів виборчих дільниць і спостерігачів. Дорогі друзі, всі, хто мене чує, телефонуйте, зголошуйтеся. Не будьте пасивними до своєї долі і до долі майбутнього.
Власне, формування виборчих дільниць – це досить важливий крок, це досить важлива справа. Як це має відбуватися за кордоном? Я все ж таки не могла це зрозуміти у своїй розмові з паном Данилевським. Пане Шипко, може ви роз'ясните трішки нашим слухачам?
Я хочу звернутися до Добродія, який додзвонився з нас з Італії, і пояснити йому, що перше, що тому він, мабуть, і поїхав до Італії, бо шукає він там демократію і шукає там роботу. Ви погодитесь зі мною, пані Ірина, всі наші слухачі, якби у нас був такий спосіб і метод, як він запропонував, щоб ми листами надсилали, то зверніть увагу, стільки прийшло за представника влади, я не називаю його прізвище, невідомих громадян, які б за нього проголосували. Мабуть, прийшло 15 мільйонів, бо особливо в Росії, я хочу, щоб це добре розуміли.
Але я хочу... Могло б прийти багато його голосів за його супротивника. Це не знати.
Там, хто зна? Так. Тобто ми на сьогоднішній день не можемо посилатися на ту демократію, яка, наприклад, існує в Росії. Як нам бути, наприклад, з Тюменю, яка на сьогоднішній день є консульським округом, і до неї причетні всі ті наші українці, які проживають від Урала до Дальнього Сходу? Ви взагалі відчуваєте, як там голосувати треба? Це треба сісти в поїзд і їхати там троє діб для того, щоб добратися до цього виборця. Дійсно, я погоджуюся з пані Оксаною, що наша ЦВК на сьогоднішній день не працює над цим питанням, хоча змінилася ситуація з 99-го і навіть 2002 року. Дійсно, якщо є 7 мільйонів, і це підтверджується дані, то треба вже якось по-іншому вибудовувати цю тему. А це залежить від ЦВК. Там в законі все прописано. Організаційна роля належить зараз ЦВК. В цьому вона, якщо ви задаєте мені питання, полягає вся ця організаційна роля. В першу чергу, у нас на сьогоднішній день тільки існують ті дільниці, які є при консульствах і є при дипломатичних установах. А на сьогоднішній день треба зробити, щоб вони існували не тільки на території України, бо консульство і посольство – це територія України, а щоб існували в інших містах, де є на сьогоднішній день наші українці. Для цього повинна бути створена ініціативна група, яка звернеться до нашого посольства і де розпише, що ми 20 осіб чи 25 осіб на сьогоднішній день бажаємо бути в виборчому процесі. Для того вимагаємо від вас на території цього міста, де ми проживаємо, ці місця, де ми зараз існуємо, значить, створити дільницю, яка була б зареєстрована через посольство, через МЗС, через ЦВК з відповідним зверненням до керівництва тієї держави, яка сьогодні там змогли, значить, на території своєї держави створити цю дільницю. Це перше, про що треба дбати, і це можна зробити, починаючи від Португалії, закінчуючи Дальнім Сходом, Далеким Сходом. І це завдання нашого МЗС, і це завдання нашої Центральної виборчої комісії. До речі, Мороз якраз і звернувся до МЗС і до ЦВК з цим пропозиціями щодо того, щоб відкрилися якраз за цією методикою ці виборчі дільниці. Це перше.
Чи мають право громадяни, які проживають в тій же ж Португалії, Італії, звернутися до ЦВК безпосередньо чи до консульства, щоб попросити організацію виборчої дільниці в іншому місці, крім території України? Мається на увазі консульств
мають
і
право.
Мають.
Мають.
Отже, в нашій студії сидить представник громадської організації українців в Чехії. Борисе, скажіть, будете ви тим займатися? Ось, наприклад, я знаю, що дуже багато українців працюють в Брно. Буде там створена виборча дільниця?
Ну, питання полягає в тому, щоб створити виборчу дільницю.
Угу.
Наприклад, наше громадське об'єднання напише лист до посольства, там підпишуться 20 людей, надішле його туди. Посольство прочитає, подивиться, зворотня адреса Прага, і нам відповість, ви є в Празі.
Угу.
Ви є в Празі дільниця буде там-то і там-то. Приходьте, будь ласка, на вибори. Все. Є статистика. Є, наприклад, перепис населення в Чехії, легальний, там, де вказано, що українців тут перебуває легально близько 20 тисяч, і вони якимось чином розподілені процентуально по цим регіонам.
Так.
І чому не дивитися на цю легальну статистику від чеського статистичного відомства, там, де написано 20 тисяч українців?
Так, але тут йдеться про тих, які перебувають тут і нелегально. Ось це перший раз, що нелегали мають можливість проголосувати на виборах. Чи ви володієте цією інформацією, де, наприклад, живе їх там 10 тисяч і вони захочуть голосувати? В цьому річ?
Ну, приблизно та сама процентна статистика, вона збігається, нелегальна і нелегальна. От, єдине, що ініціативні групи, про які кажуть тепер в Києві, що вони мусять надсилати листи, надсилати свої списки і просити про відкриття додаткових виборчих дільниць, вони не діють. Діють лише громадські організації, які знаходяться переважно у столиці, у Празі. От,
значить, тобто, вам треба відкрити відділення в Брно і в інших містах, бодай хай це буде поштова скринька, і тоді може...
Теоретично.
То прошу не сидіти сюди, а робити це. На жаль, пробачте, шановні гості, пані Білозір, пане Шипко і пане Чекулай, я змушена перебити нашу розмову. Мені здається, що ми порушили дуже багато важливих питань і потенційних проблем, і ми обов'язково повернемось до цієї теми в близькій майбутній передачі. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Наші гості сьогодні були Віталій Шипко, народний депутат від Соціалістичної партії, Оксана Білозір, народний депутат від блоку «Наша Україна» і голова громадської організації «Форум українців в Чеській Республіці» Борис Чекулай. Наша тема сьогодні була «Виборче право українських громадян за кордоном». На черзі передача «Права людини. Українські реальність». Що там сьогодні у цій передачі? Такі теми будуть порушені. Чи відшкодують майно селянам, що постраждали від повені? як вижити в слідчому ізоляторі. Якщо вас цікавлять ці проблеми, слухайте «Права людини. Українська реальність» через 10 секунд. Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами. Слухайте «Свободу» і шануймося.
На хвилях Української служби радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Вадим Журба. Чи відшкодують майно селянам, що постраждали внаслідок повені? Одеська газета «Праве діло» заявляє про тиск з боку місцевої влади. Українська буцегарня очима журналіста, як вижити в ізоляторі тимчасового тримання. Про це і трохи більше впродовж наступних 15 хвилин. Близько 4 тисяч будинків пошкоджені, знищені посіви на площі 8 тисяч гектарів. Зруйновані 16 мостів і десятки кілометрів дороги. Такої шкоди завдала стихія на Львівщині. Загалом постраждали 56 населених пунктів. Чимало селян мають застраховане майно, яке знищила чи пошкодила стихія. Але, як з'ясувалося потім, страхові агенти не поспішають до постраждалих від повені. Галина Терещук продовжує тему.
Хочу вас запитати, як страхового відділу, бо я маю страхівку на майно.
Ви маєте і на хату, і на худобу?
На худобу, і на майно ще окремо платила на 1000 гривень.
Із таким запитанням до мене звернулася не лише мешканка села Тишивниця на Сколівщині Надія Тримбач, а й запитували інші люди. Галина Лисак застрахувала у компанії «Оран» та майно і худобу. Її подвір'я було затоплене, повністю знищений врожай. На будинку велика тріщина. Галина Лисак.
Якусь допомогу нам дадуть, вона лишить нас так. Ми ж ніде не робимо.
Галина Лисак сподівається, що їм щось таки виплатять. З державних коштів обіцяють виділити за зруйнований будинок 5 тисяч гривень допомоги, частково зруйнований 3 тисячі. А якщо підтопленим був лише підвал – 400 гривень. Пані Лисак не знає, чи її хата достоїть до наступного літа. А за 3 тисячі гривень будинок не збудуєш.
Хата навіть застрахована. Ми цілий час страхуємо свою хату.
Ви вже написали заяву?
Ми все нам списували. Ви не пересували? Ну, я знаю. Ну, не можу я сказати так точно, що вони можуть нам все повернути, то що втрачено.
Надія Тримбач щороку виділяє кошти з пенсії спеціально на страхування майна і худоби.
Я 6 років точуся. Бо так то значення має, то а я думаю, і то все буває.
Люди не знають, до кого їм звертатися із заявами. Вони спершу їх подали у сільську раду. Пані Галина Лисак повідомила страхову компанію «Оран» та одразу ж. Але упродовж тижня до неї так ніхто із агентів зі школи не приїхав. Акти про збитки, завдані стихією, складали не фахівці, а місцеві вчителі. Голова Нижньосинівицької сільської ради Дмитро Баран неодноразово просив районну адміністрацію скерувати у постраждалі села спеціальну комісію, щоб та компетентно оцінила збитки. Львівські чиновники, звітуючись про ліквідацію наслідків стихії, постійно наголошують, що люди повинні звикати до страхування свого майна, оскільки держава не може відшкодувати усе знищене стихією. Сильні опади наприкінці липня, на початку серпня щороку у гірських районах Львівщини завдають людям клопотів і матеріальних збитків. Однак, як з'ясувалося, страхування теж не гарантує, що людина таки матиме дах над головою. Страхові компанії і їхні агенти, і це визнав таки голова Львівської обласної адміністрації Олександр Сендега, не є ще компетентними і професійними. Як запевнили кореспондента Радіо «Свобода» 9 серпня, у Сколівському відділенні страхової компанії «Оранта» селяни, чиє майно постраждало внаслідок стихії, і які звернулися до них у перші дні із заявами, отримують якесь матеріальне відшкодування. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Редакція одеської газети «Правое діло» заявляє, що опинилася під загрозою закриття. На думку журналістів, конфлікт з місцевою владою виник після того, як часопис передрукував з посиланням на інтернет-видання «Власті.нет» статтю під назвою «Спецслужби чи торговельне представництво». У матеріалі було посилання на лист анонімного працівника обласного управління Служби безпеки України про корупційні дії його колег в Одеській області. З Одеси повідомляє Петро Каландирець.
Як повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода заступник головного редактора газети «Праве діло» Ірина Голобородько, газета не виходила за межі статті 42 закону про друковані засоби масової інформації і пресу. Під час передруку було зазначено посилання на інтернет-видання «Власті.нет». Після оприлюднення статті спецслужби чи торговельне представництво відбулися кадрові зміни у керівництві обласного управління Служби безпеки України. Журналісти видання розцінили це як своєрідне підтвердження правдивості оприлюдненої публікації у інтернет-виданні «Власті.нет». Однак один з фігурантів публікації, Геннадій Труханов, подав позовну заяву до Приморського районного суду Одеси про захист честі, гідності, ділової репутації і стягнення морально-матеріальної шкоди з редакції газети «Праве діло». У першій позовній заяві була зазначена сума у 1 гривню, що було порушенням, оскільки законодавство не передбачає такої суми. Вже у доповненні до заяви на першому судовому засіданні представник Геннадія Труханова Валерій Алін навів нову інформацію, у якій вже зазначив суму 200 тисяч гривень. У редакції газети такий позов вважають незаконним. Олігархічні структури, про які йде мова у статті спецслужба чи торговельне представництво, прагнуть знищити незалежне видання, порушити права громадян на правдиву і повну об'єктивну інформацію. Жодних спростувань інформації, оприлюдненої у статті в газеті «Праве діло», до редакції не надійшло, повідомила Радіо Свобода Ірина Голобородько. Нещодавно додому до заступника головного редактора газети «Праве діло» Ірини Голобородько прийшли двоє невідомих молодих людей. Вони відмовилися представитися і попередили журналіста, що газета «Праве діло», цитую, «все одно буде знищена». Ірину Голобородько попередили, що якщо вона й далі буде захищати інтереси газети на процесі з Геннадієм Трухановим, її здоров'ю буде загрожувати небезпека. Вона розцінила подібні погрози не інакше, як реальне підтвердження інформації, яку поширює газета. Ірина Голобородько передала заяви до начальника УМВС України в Одеській області, судді Приморського району Одеси, у яких наголосила, цитую, «Цією заявою я попереджаю правоохоронні органи, що я не маю наміру чинити самогубство, і моє здоров'я нині є задовільним», кінець цитати. Суд ухвалив рішення на користь позивача. Редакція подала апеляційну скаргу і не відчекає остаточного рішення. Петро Каландирець для Радіо Свобода, Одеса.
Деяким українським громадянам певно відоме явище під назвою «маски-шоу», коли до приміщення установи вриваються озброєні люди в уніформі та масках і проводять обшук. Що робити, якщо вони при цьому не пред'являють ні своїх повноважень, ані постанови суду, якщо при обшуку відсутні понятті і не ведеться протокол? На ці запитання відповідає адвокат Валентина Міненко у рубриці «Правовий лікнеп».
Нашим діючим законодавством детально визначений сам процес проведення обшуку. Це повинна бути постанова суду. Слідчий повинен прийти показати цю постанову, показати свої повноваження, що саме він має право проводити цей обшук, повинні запросити понятих, повинен складатися протокол обшуку і так далі. Я би, звичайно, працівникам цього офісу, до якого вірвалися працівники міліції і не показали ні постанови суду, ні своїх повноважень, радила не вступати ні в перепалку, ні в бійку, тому що це потім би мало би якісь наслідки тяжкі для цих працівників офісу, тому що деяких з них могли би притягнути і до відповідальності за супротив працівника міліції, а крім того, ці працівники вірвалися зі зброєю, а тому могли би бути і більш тяжкі наслідки. Слідки, тому що в деяких випадках згідно закону про міліцію працівники правоохоронних органів мають право застосовувати зброю, а практично вести себе дуже спокійно і виконувати всі вимоги працівників міліції.
Обшук в офісі завершено, і співробітники правоохоронних органів не знайшли того, що шукали. Що робити працівникам установи після цього? Адвокат Валентина Міненко радить діяти.
Обов'язково звернутися і в прокуратуру, і до суду з позовом про те, що працівники правоохоронних органів перевищили свої службові повноваження, про те, що вони порушили конституційні права цих громадян, і виставити дуже значний позов, по-перше, матеріальний позов, так як було зірвано роботу цілого трудового колективу, а значить люди понесли збитки, І, крім того, виставити дуже великий позов по моральним збиткам, щоб відшкодували ці моральні збитки, які перенесли люди в результаті ось таких неправомірних дій. І я думаю, що якщо кожна людина, працівники кожної організації будуть дієвим чином реагувати на порушення працівниками правоохоронних органів їх прав, тобто подавати до них позови про стягнення моральної і матеріальної шкоди, то потім інші вже працівники міліції будуть думати, чи варто порушувати ці права, чи варто порушувати діюче законодавство, а потім сплачувати дуже великі позови.
Чи існують якісь загальні правила поведінки громадян у таких випадках? Валентина Міненко вважає найбільш доречним показати свою обізнаність із законом і рішучість відстоювати власні права.
В кожному разі, коли заходять до вас з обшуком, потрібно обов'язково показати працівникам міліції, що ви знаєте свої конституційні права, про те, що повинні бути повноваження слідчого, який веде цю справу. І якщо ви покажете, що ви знаєте свої права, і що ви маєте намір потім їх захищати, то це, звичайно, зіграє свою роль і впливає, скажімо так, як холодний душ на ці голови, які зайшли до вас в офіс без певних на то повноважень, наданих їм законодавством.
Це була адвокат Валентина Міненко з рубрикою «Правовий лікнеп». В одній з минулих передач, присвячені слідчим ізоляторам та ізоляторам тимчасового тримання, наш донецький кореспондент Володимир Бойко ділився своїми враженнями від перебування в Донецькому ІТТ, де він відсидів 10 діб. Сьогодні друга частина цього матеріалу.
Контингент ІТТ постійно міняється. Ув'язнені перебувають у стінах ізоляторів від 3 до 10 днів, після чого когось переводять в СІЗО, когось випускають на волю. Через це в ІТТ не встигає сформуватися ієрархія взаєминах. Всі пожильці камер рівні між собою, ніяких старших немає. Є тільки спільна проблема, як прожити бодай кілька днів у таких нелюдських умовах. Кожна камера Донецького ІТТ має примітивний санвузол та раковину і кран з водою. Але вода подається з коридору черговим по камерному блоку. Кожного разу при побажанні попити води треба грюкати в двері до громадянина-начальника. І тому ув'язнені запасаються водою в пластикові пляшки. Ці ж наповнені водою пляшки використовують і в якості подушок, а замість ковдр укриваються газетами. Забирається взуття, оскільки підошва черевиків, як правило, містять металеві супінатори. Тому не дивно, що ізолятори тимчасового тримання з їх бетонною підлогою є розсадником сухот та інших хвороб. Ніяких прогулянок, ніякого душу, ніякої медичної допомоги. Хоча за наявності грошей побутові незручності можна владнати. Основним джерелом доходу охоронців, окрім пограбування передач для ув'язнених, є надання мешканцям камер різноманітних послуг. Наприклад, у Донецькому ІТТ пачку сигарет без фільтру черговий по блоку залюбки продасть за 5 гривень, пачку чаю за 10, а пляшку горілки за 25 гривень. А за 100 гривень наглядачі можуть навіть привезти жрицю тюремного кохання з жіночої камери. Але грошей в камерах немає. Їх відбирають у затриманих ще й в райвідділах міліції. До речі, про передачі. Харчі від родичів затриманих передаються в камеру разом з описом в місто, на якому ув'язнений має поставити свій підпис на підтвердження того, що нічого не зникло. Але охоронці тут знайшли вихід. Спочатку через отвір у дверях передається аркуш з описом та ручка, затриманий ставить свій розпис, повертає опис охоронцям і лише після цього отримує передачу. Як правило, доходить не більше половини переданих продуктів. Але це краще, ніж нічого. Між тим, як розповідали досвідчені співкамерники, на складі Донецького ІТТ лежать і постелі для ув'язнених, і мило, і навіть телевізори. А в кожну камеру проведені штекери для телевізійних антен. Все це тримається на випадок якоїсь раптової перевірки з боку уповноваженого з прав людини чи іноземних правозахисників. До речі, десь за півроку до мого затримання Донецький ІТТ приймав якусь делегацію. З такої нагоди народ з переповнених камер був терміново переведений до райвідділів міліції, де ув'язнені без їжі провели на ногах кілька днів в так званих стаканах, тобто кімнатах затриманих, де немає не те що ліжок, а навіть стільців. Ті щасливці, хто залишився в камерах ІТТ, два дні насолоджувалися терміново виданою постіллю і повноцінним харчуванням. Як тільки правозахисники покинули Донецьк, все, ясна річ, повернулося на круги свої. Постіль забрали, а замість компоту на десерт стали видавати так званий чай без цукру та заварки. Не становить великої проблеми створити в ізоляторах тимчасового тримання умови більш-менш схожі на людські. Але тоді ІТТ перестануть виконувати свою основну роль – бути чільним знаряддям тортур, які практикують українські слідчі. Мешканці ІТТ значно безправніші, аніж їхні колеги зі слідчих ізоляторів. За адміністрацією СІЗО є, бодай, якийсь контроль з боку прокуратури. На вимогу арештованого начальник СІЗО зобов'язаний приймати скарги на умови утримання та передавати їх за належністю. У Донецькому ІТТ за 10 днів мого перебування мені жодного разу не довелося побачити представника прокуратури, а вимоги дати папір для оформлення скарги на ім'я прокурора зустрічалися сміхом наглядачів. Але мене принаймні набили, на відміну від моїх товаришів по камері, яких спочатку нещадно катували в міліції, а потім в ІТТ. Коли один з ув'язнених, який задихався в камері від відсутності повітря, став прохати, щоб наглядачі залишили відкритим отвір у дверях, його нещадно відлупцювали, а потім надягнули наручники та підвісили на кілька годин у коридорі на гречастя двері.
На такій невеселій ноті доводиться завершувати цю програму. Це був Володимир Бойко, наш донецький кореспондент, і його враження від 10-денного перебування в Донецькому ІТТ. Над випуском у київській студії працювали укладач та ведуча Надія Шевченко.